Tak dobré ráno, milí přátelé, bratře a sestry, i ode mě. Máme dnes, víte, jakou neděli? Je to první neděle po Velikonocích. Já bych vám chtěl dnes přečíst text nebo příběh, který se stal právě o první neděli po Velikonocích. Takže přesuneme se zhruba 2000 let zpátky, ale začnu už tím, co se stalo tu neděli velikonoční. A je to shodou okolností to, co jsme četli už minulý týden, takže budu vlastně logicky pokračovat. Je to Janovo evangelium 20. kapitola a budu číst od 18. do 29. verše. Jan 20 od 18. verše. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem Pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni, za zavřenými dveřmi přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak, milí přátelé, bratři a sestry, nevěřící Tomáš. Nevěřící Tomáš. I ti, co neznají Bibli a možná nikdy nečetli, tak toto slovní spojení znají. To už nějak tomu Tomášovi zůstalo. Nevěřící Tomáš. Já poprosím první obrázek. Tak to si ho představuje. To je obraz nebo socha Tomáše na staroměstském Orloji. To neberte jako samozřejmě bernou minci. Tomáš vypadal jinak. Děkuju, můžeš to, Marku, zatím vypnout. Nevěřící Tomáš. Mohli bychom říci: nevěřil svým přátelům, nevěřil svým kolegům, kteří mu radostně oznamovali, že viděli Pána. On jim nevěřil. Chtěl nesmyslné důkazy. Kladl si nesmyslné podmínky. Dokonce, a představte si to, chtěl se dotknout zmrtvých stalého Krista a chtěl vložit ruce do jeho rán. A tak se ten Tomáš stal jakýmsi takovým patronem skeptiků, remcalů, nedůvěřivců. Kdo si mu dokonce vyčítá, kde byl v neděli ve vzkříšení? Jak to, že nebyl s ostatními učedníky? Jak to, že nebyl s nimi, když se Ježíš jim poprvé ukázal? Kde byl? To znamená, že Tomáš zanedbával společná shromáždění, nedržel partu, vybočoval z řady. Tak si říkám, milí přátelé, bratře a sestry, jak je to snadné, když druhému lecos vyčtem. A někdy třeba nevíme vůbec kontext. Kdybychom si prostudovali dějiny výkladu tady toho textu, tohoto textu o Tomášovi, tak byste se asi divili, kolik tvrdé kritiky v nich najdete.
Přesto se přiznám, že ten Tomáš je mi docela sympatický. Možná proto, že se jmenuje po mně, ale spíše si myslím, že mé sympatie k němu pramení v tom, že se v řadě věcí s ním nějak dokážu identifikovat a že je mi v mnohem podobný. Ta podstata hledání jeho víry je podobná mnoha lidem, mnoha křesťanům a možná mnoha z vás. I ta podstata hledání víry je stejná tehdy u Tomáše jako u mnohých lidí dnes. A tak to nebude jenom tím jménem, že se jmenuje Tomáš. Jaký byl vlastně ten Tomáš? Byl nevěřící? Co to znamená, že byl nevěřící? A čemu nevěřil? A jaké to vlastně bylo s vírou těch ostatních učedníků? Kdo znáte Nový zákon, tak víte, že i učedníci ze začátku nevěřili. Nebo měli s tím problém. Přečtu Lukáš 24:9. Lukáš 24:9, tam je napsáno toto. Ženy se vrátily od hrobu a oznámily všechno 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Podívejte se, ti ostatní učedníci vlastně na tom byli úplně stejně. Akorát ten rozdíl byl ten, že tam byl posun o týden. Učedníci se to dozvěděli tu neděli od žen, ale těm ženám nevěřili. Ty ženy také říkali, viděli jsme pána, mluvili jsme s ním, ale oni jim nevěřili. Možná to tak brali jako nějaké babské povídačky. O týden později něco podobného prožívá Tomáš a říkají mu to jakoby možná v tehdejší společenském kontextu důvěryhodnější svědkové a stejně nevěří. Stejně s tím nějak zápasí. Ti učedníci měli s tím problém, vždyť je to těžká věc, je to těžké pochopit, že prostě někdo vstal z mrtvých. Zkuste to představit dnes, kdyby někdo nám řekl, on vstal z mrtvých. Jak by to pro nás muselo být těžké. A tak se nedivme ani těm učedníkům, že s tím zápasí. Víte, kde uvěřil Jan, apoštol Jan? Běžel s Petrem se přesvědčit až k hrobu. A když viděl odvalený kámen a nahlédl dovnitř, viděl, že tam Ježíš není a že tam je vlastně jenom ta smotaná plátna, tam je napsaný, že Jan uvěřil. Ale co ten Petr? To nevíme, jak se zrodila víra Petra. O Petrově uvěření u hrobu tam nečteme nic. A tak možná, že ostatní uvěřili, ostatní učedníci možná uvěřili skutečně až ve chvíli, kdy jsou tam zavřeni ve strachu a ve zmatku v neděli večer, třetí den po ukřižování a najednou tam uprostřed nich je Pán Ježíš a říká jim pokoj vám. Jenže Tomáš mezi nimi nebyl. My nevíme proč chyběl. Tak by nás to asi zajímalo, vidíte. Bylo mu špatně, nebo to prožíval tak těžce, že se někde zavřel do samoty. Nevíme. Evangelista Jan to neřeší, nepodává žádný důkaz nebo žádný důvod a tak nespekulujme. Ale chtěl bych se teď spolu s vámi trošku podívat na toho Tomáše. Co o něm víme? No zas tak mnoho toho není. Víme, jak se jmenoval, že to je slovo Tomáš, to je český přepis. Je to vlastně původně aramejské slovo Teoma, to znamená dvojče. To slovo didymos je vlastně řecký ekvivalent, je to to samé slovo, také dvojče, ale řecky. A často mu říkali, Tomášovi říkali didymos. A my nevíme, proč mu říkali didymos, jestli měl skutečně dvojče, nebo byl někomu tak podobný, nevíme. Byl pravděpodobně z Galileje. A je pravda, že o něm známe daleko víc legend, než máme ověřených zpráv. A tak je docela těžké nějak najít nějaké střípky z toho jeho života, protože přímo z Bible se vlastně o Tomášovi po vzkříšení už nedozvídáme nic. Ale jsou jiné prameny mimo biblické a myslím, že se slušnou dávkou jistoty můžeme říci, že po seslání Ducha Svatého Tomáš po seslání Ducha Svatého o letnicích vyšel Tomáš hlásat evangelium daleko nejdál ze všech apoštolů a sloužil na nejvíce místech. To je zvláštní. Tomáš, nebyl to žádný přední z apoštolů. Nepatřil mezi ten nejužší Ježíšův okruh, Petr, Jakub, Jan. A přesto šel až nejdál. Poprosím druhý obrázek. Tam, nějak mi tam zmizela čára. Děkuju. Snad to zprovozníme rychle. Bych vám aspoň ukázal, kudy putoval. Děkuju. No, nefunguje, nevadí. Ale asi vidíte vlevo Izrael, Saudská Arábie, vlevo je Izrael. Odsud vyrazil nahoru žlutá je Sýrie, potom přes Irán, Afghánistán, Pakistán, až do Číny, to je ta velká žlutá, a z Číny potom na jih do Indie a prý byl umučen někde dole v tom jižním cípu Indie. Takový kus cesty prošel Tomáš. Na jihu Indie prý také podstoupil mučednickou smrt. Dodnes je tam kostel, který se jmenuje Umučení svatého Tomáše. Je to údajně ve městě Kalamína. Zemřel někdy roku 72. Co toho Tomáše hnalo k tomu, aby se vydal na takovouhle cestu? Aby riskoval neznámé prostředí, riskoval život, aby šel do neznáma na cestu, se které se už nikdy nevrátil. My vidíme, že Tomáš velmi miloval Pána Ježíše Krista, velmi miloval lidi a byl ochoten pro ně mnoho obětovat, dokonce svůj život. Ale nebylo to tak jednoduché. Ten dnešní příběh mluví o jeho těžkém zápase. Ježíš byl ukřižován a Tomáše to strašně vzalo. Jakoby se mu zhroutil svět, do Ježíše vkládal svoje naděje, 3 roky s ním žil, byl s ním v podstatě neustále, byl jedním z jeho učedníků, z 12 nejbližších. Viděl, jak Ježíš nasytil zástupy. Viděl jeho moudrost, znal jeho charakter. Byl v situacích, kdy čelil všelijakým útokům, obviněním, s jakou grácií, s jakou milostí, s jakou pokorou sloužil lidem. Byl u toho, když vzkřísil Lazara. A teď je to všechno pryč. Už 3. den visí na kříži. Tomáš je zmatený, neví, co bude. Neví, jestli to nebyl jeho životní omyl, že se vydal na cestu za Ježíšem. A tak zápasí. A do toho slyší učedníky, my jsme ho viděli, byl mezi námi. A Tomáš v tom hlubokém smutku nějakým nedokáže uvěřit. Proč jim nedokázal uvěřit? Proč někdy víra nějak nedokáže uvěřit? Proč nějak naše duše něčemu nedokáže uvěřit? Tak si říkám, jestli to svědectví těch apoštolů ostatních, jestli bylo dostatečně důvěryhodné. Jestli bylo dostatečně přesvědčivé. Teď podívejte se, jaké někdy bývá naše svědectví o Ježíši. Jak někdy svědčíme o Ježíši, ale kolik je v tom nějaké nejistoty a nesmělosti a ustrašenosti a já nevím, čeho ještě. Místo toho, abychom řekli, my jsme našli Ježíše Krista, my mu patříme, on změnil můj život, já vím, kam jdu. Tak nesměle svědčíme o Ježíši, nejde nám to, bojíme se reakcí, zápasíme. My nevíme, jak svědčili ti apoštolé tomu Tomášovi. Bylo to přesvědčivé svědectví. Ale nechci vůbec házet vinu na učedníky. Je vidět, že Tomáš má nějaký vnitřní zápas. A nebo znáte to? Někteří nevěří, protože se prostě rozhodli nevěřit. Říkají, já nemůžu uvěřit, ale přitom nějak se vnitřně rozhodli, že zkrátka věřit nebudou. Víra v Boha je pro ně nepohodlnou cestou. A mají obavu, hraničící s jistotou, že v případě uvěření by toho museli ve svém životě mnoho změnit a to nejsou ochotni. A proto je jednodušší pro ně a pohodlnější říct, já nevěřím, vy jste mě nepřesvědčili. Jakoby někdy říkají, za moji nevěru může někdo jiný. Vy jste mi nedali pádné argumenty. A nebo v horším případě, možná jste to také slyšeli, mně to prostě není dáno, abych věřil. Jakoby vina byla na Bohu, protože mi to nedal tu víru. Tobě ji dal, tak. Ale mně ji nedal, mně to prostě není dáno. Jsou různé důvody naší nevěry, našich pochybností, našeho hledání. Troufám si tvrdit, že tohle nebyl Tomášův případ. Tomáš nebyl ten, který se rozhodl, že nebude věřit. On tak zoufale chtěl. On tak zoufale chtěl, že miloval Ježíše, věnoval mu 3 roky života. A potom podívejte se, jak byl ochotný všechno nechat a prostě jít až do Číny a do Indie, úplně mezi lid, úplně jiný, a tam se nechat zabít pro evangelium. Tak chtěl věřit, ale potřeboval si to nějak probojovat, prožít. A nebo jiní zápasí o víru, podobně právě jako ten Tomáš. Tak chtějí dojít a poznat pravdu. Tak potřebují nějak si to bytostně prožít, zakusit, aby na tom mohli postavit svůj život. Aby mohli mít jistotu, že jdou správně, že jejich kořeny jsou pevné, že je to dobré a že když se touhle cestou vydají, tak toho nikdy nebudou litovat. Já jsem přesvědčený, že tohle byl Tomášův případ. On chtěl věřit, ale prostě zápasí. Jeho víra se rodí ze zápasu o pravdu. Chtěl bych vám to ještě ilustrovat na takovém jiném střípku z Tomášova života. Jan 14, 4 až 5. Tam Pán Ježíš říká, připravuje na to, že brzo bude muset zemřít a že budou sami a že pošle Ducha Svatého a říká, a cestu, kam já jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Řekne mu Tomáš, Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Myslíte si, milí přátelé, bratře a sestry, že ostatní věděli, kam jde? Že tomu rozuměli ostatní? I ten Tomáš říká, my nevíme, nejenom já, my nevíme. Pane, furt ti nějak nerozumíme. Ty mluvíš o něčem a my pořád nevíme o čem. A trvá jim to ještě několik týdnů, než pochopí bolestně, o čem vlastně Ježíš mluvil. Ale je to Tomáš, který v tuhle chvíli říká, bere si slovo a přiznává se, že on neví, že on zápasí. Pane, ty nám tady něco říkáš, ale my ti nerozumíme. Já ti nerozumím. A říká to Tomáš. Tomáš má odvahu strhnout masku svojí nějaké sebejistoty. A jakoby se odkopat před ostatními. Víte, není to snadné přiznat sám sobě a není to snadné přiznat druhým lidem, že něčemu nerozumím, že něco nevím. Je to těžké přiznat Pánu Bohu, Pane, já ti nějak nerozumím. Já nějak nerozumím tvému jednání. Už jsem tak dlouho věřící, možná slouží, možná kážu a nějak prostě někdy mám problém, že ti nerozumím. Je to těžké. Ale Tomáš tohle dělal. On se neschovává za nějakou masku. Ano, ano, tak pokýve. A to je jeden první princip, teď bude pět takových krátkých principů, které chci tady vytáhnout. Prosím, abys to pustil. Ten první princip, který tady vidím na tom příběhu o Tomášovi, je přiznej nebo neboj se přiznat Pánu Ježíši svoji slabost a svůj zápas. Tomáš tohle udělal. Tomáš tohle dělá. Tak si nehraje na nějakého, doví jak vzdělaného, doví jak duchovního, ale prostě říká, nevíme. Nevíme, kam jdeš. Nevím to já. Můžeš mi to, Ježíši, nějak osvětlit? A teď vlastně teprve Tomáš tady dostává takovou zvláštní osobitost. Je to ten, který chce přijít pravdě na kloub. Nespokojí se nějakým společným přitakáním, nějakou společnou vírou. On musí osobně to prožít. On se musí osobně ujistit. Druhá věc, prosím, v přiznané slabosti je síla. Pochybnost je slabost. Ale přiznáš-li svoji pochybnost, tak v tom je síla. V přiznané pochybnosti je síla. A tak vlastně Tomáš je nějak vnitřně silný, dokáže to přiznat. Upřímně odkrytá pochybnost je výrazem odvahy, síly, ochoty hledat. Je výrazem otevřenosti, ochoty přijmout nové. Vidíme, že tomu Tomášovi jde více o pravdu, o ryzost, než o vlastní image, než o to, jak vypadá před ostatními. On strhává tu masku, že všemu rozumí a říká, nevím. I tady prostě zápasí. A všichni to vědí. Není mezi nimi, říká, já mám problém, potřebuju něco většího, jiného, než vaše svědectví. Byl jsem jednou s kamarádem, budu mu říkat Franta, na jednom setkání s jedním německým křesťanem. Já nerozumím a nemluvím německy, ale ten Franta se na to setkání s tím německým křesťanem velmi dobře připravil, aspoň tak mi to teda přišlo. A hned na začátku toho našeho rozhovoru, nebo tak já jsem mu říkal, tak dobře, tak budeš mluvit ty a pak mi to povíš. A hned na začátku ten Franta požádal toho německého křesťana, aby mu začal vyprávět o jeho sboru, aby mu něco pověděl, jak slouží, jak žijí, co prožívají a tak dál. A ten křesťan z Německa, ten začal prostě povídat a mluvil dlouho a ten Franta vždycky, já, javol, aha. A tak, když viděl, že jak rozumí, tak pokračoval to a pak ten rozhovor skončil a nějakými takovými klišé, frázemi na konci. A já pak jsem mu říkal, prosím, tak teď mi řekni, o čem jste mluvili. A on říkal, já vůbec nevím. Ale celou dobu říkal, já vol. Já. Někdy takhle vypadá naše víra. Abychom nestratili glanc, abychom nestratili tvář. Tomáš takový nebyl. Ten dokázal jít na dřeň. Víte, i upřímně hledající člověk, i upřímně hledající křesťan může prožívat chvíle pochyb o Bohu, pochyb o sobě, pochyb o víře. Prožíváme někdy těžké věci, kdy nerozumíme Bohu, kdy možná nerozumíme sboru, kdy nerozumíme sobě, nerozumíme situaci, ve které jsme. Je to těžké, ptáme se proč. Buďme v téhle chvíli a trošku jako Tomáš. Dokažme to přiznat. Já nevím. Zápasím. Můžete mi v tom nějak pomoct, v tom mém zápase? Protože pochybnost a zápas o víru nemusí být nic špatného. Někteří dokonce tvrdí, že taková pochybnost je rodnou sestrou víry. A ne jejím protikladem. Znáte možná, možná jste četli knihu třeba doktora Tomáše Halíka, napsal knihu vlastně o tom, co se nechvěje, není pevné. Víra, která neprošla nějakou nejistotou, která neprošla zápasy, která si nepřiznala, že potřebuje něco pro zápasit, má různá nebezpečí. Například, že víře bez projitých pochybností hrozí pýcha. Já neříkám, že každý, kdo nepochybuje, že je pyšný. Ale kdo nezná pochybnosti a nezná zápasy o víru, tak je strašně rychlý k soudům ostatních lidí. Je bratr, sestra, kteří teď mají nějaký problém, zápasí, motají se, jak se u nás v Jižních Čechách říká, motají se v sobě jak nudle v bandě, ale ten člověk prostě, já ho nechápu. Jak tohle to může říct? Jak se takhle může chovat? A mají blízko k odsouzení, protože nemají tu zkušenost s vlastním hledáním. A možná taky víra bez zkušenosti, pochybností a zápasu zůstává někde na povrchu. A pak najednou přijde nějaký otřes a jejich víra se hroutí, protože nemá hluboké kořeny, které zakořenily v nějakém zápase. Vzpomeňte na řadu biblických postav, jak Bible nám nemlčí o těch jejich zápasech. Známe zápasy Abrahama, Jákoba, Izáka, Mojžíše, Jeremiáše, Joba, Ježíše v zahradě Getsemane. Tam se prohlubuje víra. Takže na Tomášovi vidíme pochybnost jako cestu k pevné víře. Pochybnost může být cesta k pevné víře. Ale je pravda, že Pán Ježíš nechce, abychom byli hledající, zmítající se, nejistí, rozkolísaní. Cílem Božího ducha, Pána Ježíše Krista, není, abychom byli nějací slabí a rozkolísení, ale chce pevnou jistotu. Jistotu, která není povrchní, jistotu, která neodsuzuje, jistotu, která má porozumění pro nejistotu druhého. A právě takovouhle víru Pán Ježíš hledá a právě takovouhle víru chce v nás budovat. A tak ani toho Tomáše nenechal Pán Ježíš na pochybách. Je to úžasné. Troufám si říci, nebo skoro bych řekl, že to udělal vlastně kvůli Tomášovi vlastně úplně stejnou situaci, jenom o týden později. Ti učedníci tam byli opět zavření, sice už věděli, že Ježíš stal z mrtvých, ale pořád je tam nacházíme společně, o týden později opět jsou zavření a opět je tam Ježíš mezi nimi, který projde přes ty zavřené dveře, hmota mu nečiní překážky. Tentokrát je tam Tomáš. A Pán Ježíš se teď obrací speciálně k tomu Tomášovi. A co mu říká? Žádné výčitky. Tak, a stejně tak, jako před týdnem neříkal Petře, Petře, ty jsi mě zapřel. Ale říká, pokoj vám. I teď o týden později neříká, Tome, Tome, to jsem si o tobě nemyslel, že jsi takový pochybovač. Říká mu, pokoj vám. Pokoj tobě, Tomáši. Já jsem tady, já jsem živý. A já jsem přišel, abych ti dal jistotu, že jsem vzkříšený. Abych uspokojil tvoje otázky. Já jsem tady proto, aby ses přesvědčil. Pojď, tady mám rány, tady mám ruce. Tady mám svůj bok probodený, jsem to já. Žádné výčitky, ale přináší pokoj. To je něco úžasného. Bratře, sestry, to, co teď povím, jsem dlouze zvažoval, jestli to dnes povím, protože je to ještě bolestná věc, ale myslím si, že to sem patří a chci to povědět. Sestra Maruška, se kterou jsme se před týdnem rozloučili. Asi před 3 týdny mi volala v sobotu večer. Volala mi a říkala, bratře kazateli, chci vám říci, že jsem se vrátila, že jsem se rozhodla vrátit do sboru k Bohu a že chci začít znovu chodit do shromáždění mezi vás. Mnozí jste mě povzbuzovali, abych se nebála po takové době znovu přijít do shromáždění. Ale já jsem si říkala, no co mi asi tak po té době řeknou. Bratře kazateli, to mi ona říkala, kdybyste viděli, kolik lidí z vašeho sboru mi přálo k mým nedávným narozeninám. A několik lidí mi napsalo nebo řeklo, že jim chybím. Bratře, sestry, milí přátelé, to byl jeden z důležitých momentů, že se tato zápasící sestra vrátila k Bohu. Nebo vrátila do společenství. A to chci vám všem, kteří jste na to měli tento podíl, který ona napsala, který ona mi řekla do telefonu, chci vám poděkovat. Protože jste udělali to, co dělá Ježíš. On nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. To je úžasné. Díky Bohu za to. Kéž bychom to uměli vždycky a kéž bychom to uměli všichni. I ten Tomáš byl taková nalomená třtina a doutnající knot. Pán Ježíš mu nic nevyčítá. Říká, Tome, já jsem tady pro tebe. Pokoj tobě. Mějme takovouhle otevřenost k lidem, kteří jsou hledající, kteří všelijak se ztrácí, kteří se motají sami v sobě. Neodsuzujme je, protože nevíme, co všechno prožívají, nevíme, jak s nimi Pán Bůh bude pracovat a nevíme, kam všude je třeba jednou pošle, jak budou užiteční a skvělí pro Boží království. Na závěr zpět k tomu Petrovi. Jak jsem říkal, Petře, potřebuješ důkaz o mém vzkříšení, tady ho máš. My nečteme, jestli tam Petr do těch rán skutečně ty prsty vložil. Tomáš, pardon, děkuju, dáváte pozor. My nevíme, jestli ten Tomáš vložil prsty nakonec do těch rán. Skoro bych řekl, že ne. Skoro bych řekl, že už to nepotřeboval, protože Ježíše poznal v jeho chování, v jeho lásce, v jeho otevřené náruči, prostě setkal se s Kristem. A když se člověk setká s Kristem, tak přestává potřebovat důkazy. Pokud je někdo z vás zrovna v nějakém stavu, kdy zápasíte o něco, modlete se a proste a povězte to někomu dalšímu, ať to nesou s vámi. A společně se můžeme modlit za to, aby Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu se ukázal. Aby se zjevil jako Ježíš, jako milující přítel. Jako Bůh, jako Boží syn. Aby řekl, pokoj tobě, jsem tady pro tebe. A Tomáš, jak může jinak reagovat, než že to přijímá? Je přemožen samotným Kristem. A říká vyznání, které se stalo vrcholem celého Janova evangelia. Tady je vrchol Janova evangelia. Pán Bůh a Pán můj a Bůh můj. Říkám, že tady je vrchol Janova evangelia, samozřejmě kromě vzkříšení a ukřižování Pána Ježíše Krista. Ale Janovi o tohle šlo, proto psal Janovo evangelium. On o kousek dál píše, tyto věci jsou vám napsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, syn Boží, a abyste věříce měli život věčný. To byl důvod, proč Jan si dal práci a tak dlouhou knihu, jo, tolik kapitol, aby napsal, nad každým slůvkem přemýšlel, zápasil, hledal vyjádření, modlil se, nechal se vést Duchem Svatým, proto, abyste uvěřili a věříce měli život v jeho jménu. A tady Tomáš přichází s tou korunou, s tím korunovým, tím nejdůležitějším vyznáním. Ježíš je Pán můj a Bůh můj. Ty jsi Bůh, ty jsi Hospodin, ty jsi osoba Boží Trojice. A já tě respektuju jako mého osobního Pána. Vrchol Janova evangelia. Máte takovouhle víru? Došli jste k takovéhle víře, že Ježíš je Bůh můj a Pán můj? Ale ani tady ještě příběh nekončí, už jenom kraťonce. Ježíš říká Tomáši, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To je, milí přátelé, úžasné slovo. Židovský rabín Simeon ben Lakíš jednou prý vyjádřil uznání pro pohany, kteří uvěří Bohu a řekl toto. Kdyby Izraelci na hoře Sinaj neviděli blesky, zemětřesení a neslyšeli zvuk trub, nepřijali by zákon a nebyli by přijati do Božího království. A my, pokračuje ten rabín, my se setkáváme s těmi, kdo nic z toho nezažili, a přesto se odevzdají Bohu. Může být někdo Bohu dražší než takový člověk? Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Milí přátelé, to jsme my. To jste vy, to seš ty. To jste neviděli a uvěřili. A tak jste blahoslavení. A díky Tomášovi, jeho nevěře, jeho zápasu, jeho hlubokému, jeho všelijaké skepsy a všemu, co prožívá, můžeme mít v Bibli to úžasné vyznání. Pán můj a Bůh můj. A z tohoto příběhu můžeme slyšet i dneska blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Tak díky Bohu. Amen.